Гэта радыё «Свабода» ў Менску 18 гадзінаў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры дзень. Сёння ў нас шмат навінаў, скарочаны, але абноўлены эфір, новы тэлефон для сувязі, адметнасці дня смеху і дня птушак, новы офіс вясны. Усё гэта больш падрабязна неўзабаве. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку для выпуску міжнародных навінаў.
Добрый вечар. Паўночная Карэя вельмі сур'ёзна ўспрымае пагрозы з боку Паўночнай Карэі і гатовая даць жорсткі адказ на любыя правакацыі з боку Пхеньяна. Пра гэта сёння заявіла прэзідэнт Паўднёвай Карэі Карэі Пак Кін Хэ. Напярэдадні Злучаныя Штаты перакінулі з ваеннай базы ў Японію Паўднёвую Карэю знішчальнікі F-22 для ўдзелу сумесных амерыкана-паўднёвакарэйскіх вучэннях. На мінулым тыдні ў межах вайсковых вучэнняў Паўднёвую Карэю былі накіраваны амерыканскія бамбавікі B-5. У суботу 30 сакавіка Пхеньян абвясціў аб стане вайны паміж двума карэйскімі дзяржавамі. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля ўвядзення АН новых санкцыяў супраць Паўночнай Карэі, якая ў лютым правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр распарадзіўся вызваліць усіх палітычных зняволеных. Ён абвясціў пра гэта сёння, выступаючы на адкрыцці сесіі парламенту ў Хартуме. Прэзідэнт заклікаў арганізаваць нацыянальны дыялог з палітычнымі апанентамі, уключна і членаў узброеных паўстанцкіх атрадаў. На мінулым тыдні віцэ-прэзідэнт Судану Алі Асман Таха звярнуўся да паўстанцаў, прапанаваўшы ім спыніць барацьбу ды пачаць перамовы аб выпрацоўцы новай канстытуцыі краіны. Аднак альянс апазіцыйных партый і баевікі так званага народнага вызвольнага руху адрынулі гэтыя прапановы. Такую ж непрымальную пазіцыю займаў у мінулым і сам прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр. Басманны суд Москвы сёння працягнуў тэрмін хатняга арышту каардынатара левага фронту Сергея Удальцова да 6 жніўня. У часе пасяджэння суда актывіст папрасіў разгледзець магчымасць закладу, аднак суд адмовіў яму, а таксама не задаволіў хадатайніцтва адвакатаў аб прагулках. Удальцов з 9 лютага знаходзіцца пад хатнім арыштам. Ён абвінавачваецца ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў у Расіі. Па гэтай справе праходзяць таксама грамадзянскія актывісты Леонід Развожаев і Константин Лебедзеў. У іракскім горадзе Тыкрыт сёння пры выбуху загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 15 параненыя. Паводле іракскіх уладаў смяротнік падарваў начынены выбуховкай грузавік ля будынку паліцэйскага ўчастку. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт, аднак у мінулым падобныя напады часта здзяйснялі баевікі групоўкі Ісламскай дзяржавы Ірак і іракскае падраздзяленне Аль-Каіды. У Мьянме ўпершыню за апошнія 50 гадоў продажы з'явіліся прыватныя штодзённыя газеты. У сакавіку ўлады краіны далі 16 прыватным выданням ліцэнзіі для выпуску на штодзённай аснове. Забарона на публікацыю прыватных штодзённых газетаў была ўведзена ў 1964 годзе. У жніўні мінулага году ў Мьянме была адмененая цэнзура. Паслабленне цэнзуры з'яўляецца часткай дэмакратычных пераўтварэннях, праведзеных грамадзянскім урадам, якое змяніла ў 2011 годзе ваенную хунту. У рамках гэтых рэформаў былі вызвалены шматлікія зняволеныя, зняты абмежаванні на дзейнасць апазіцыі.
Сергей, яшчэ ў мяне такое пытанне. Ці ёсць некія падрабязнасці ў расследаванні загадкавай смерці ў Вялікабрытаніі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага?
Так ёсць. У прэсе апублікавана інтэрв'ю з ягонай сяброўкай Каці Сабіравай, і праз гадзіну я пазнаёмлю вас